нас актуелно. Централна информативна емисија.
Помаже Бог, драги слушаоци. Данас је субота, 5. октобар. Наша Света Саборна и Апостолска црква молитвено прославља светог свештеномученика Фока, светог пророка Јоана. Данас су Михољске задушнице. У вечерашњем издању емисије између осталог пратите: Његово преосвештенство митрополит Црногорско-Приморски господин Јоаникије служио је на данашњи дан 5. октобра свету архиерејску литургију у манастиру Свете Матроне Московске у Ковачима у Грблју. Prije svete liturgije mitropolit je izvršio veliko osvećenje manastirskog hrama, a u toku svete službe mitropolit je u čin igumanije proizveo nastojateljicu ove svete obitelji, monahinju Matronu. Besjedio je po otpusnoj liturgiji, a nakon besjede podijeljena su i odlikovanja.
Ovdje je zaista sve novo, ali u ovu novinu su se ugradili mnogi. Ne samo naše pokoljenje, nego i oni koji su ranije živjeli kroz nas i kroz dijela ruku naših, ugradili su se u ovu svetinju i naši preci. Pa da kažemo kako je to krenulo od početka, jako skromno i prosto kao što se ono govori u Svetom pismu, niz čega je sve ovo stvoreno. Ali bila je Božja volja koja stvara i Božja sila koja sve može i koja je sve moguće. Pa je naš otac Jovo Bajković iz ovoga mjesta, budvanski sveštenik, kada mu se upokojio stric Danilo Bajković, i ovo je bila njegova zemlja, imao je ovdje jednu malu kućicu, priložio ovo parče zemlje i tu malu kućicu crkvi, da crkva vidi šta će sa ovim malim parčetom njegove zemlje, ali velikim to je njegovo nasljeđe i od velikog je značaja bilo i za pokojnog Danila Bajkovića, a i za našega sveštenika oca Jova Bajkovića. I oni su odlučili da učine najbolje sa ovim parčetom zemlje i sa dijelom svoga nasljeđa da prilože crkvi Božjoj. I tako je započet ovdje manastir Svete Matrone Moskovske.
Na predlog njegovog preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodjeljuje gospodinu Zdravku Jokoviću iz Budve visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Svetog kralja Milutina u znak priznanja za izuzetan doprinos u izgradnji manastira Svete pravedne Matrone Moskovske u selu Kovači u Donjem Grblju. Orden je dodijeljen i gospodinu Lazaru Lazareviću, sinodski orden Svetog Petra Cetinskog. Orden Svetog Petra drugog Lovćenskog, tajnovica prvog stepena, dodijeljen je gospodinu Nenadu Forgu. Odlikovani su i arhipastirskom gramadom gospodin Boris Lijašević iz Budve, gospođa Elena Karelina iz Vorkuta iz Rusije, Miroslav Bijelić iz Tjumena iz Rusije, Vjačeslav Zbitnev iz Klina iz Rusije, Mijo Lekić iz Staroga Bara, kao i Rajko Matović iz Bara. Danas 5. oktobra je i grad Danilovgrad proslavio svoju slavu. Povodom praznika Svete Ravnoapostolne i prvomučenice Tekle služena je sveta arhijerejska liturgija, a gradom je prošla i svečana praznična litija. Svetom arhijerejskom liturgijom načasovao je njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski, gospodin Pajsije u hramu Svete Tekle. Na Miholjske zadušnice odslužena je i sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kojom je predstojao protojerej Nikola Pejović, starješina hrama. Proti Nikolisa služivali su protojerej Stavrofor Dalibor Milaković kao i protojerej Branko Vujačić. Tokom evharistijskog sabranja svima sabranima u ovome svetome hramu obratio se načalstvujući protojerej Nikola Pević, podsjećajući da je svojim ovaploćenjem Gospod smrtne i propadljive i prolazne ljude obožio čineći svakog od nas djecom Božijom. Nakon zamvone molitve odslužen je parastos za sve pravoslavne hrišćane koji su se upokojili sa nadom na vaskrsenje i život vječni. Ove večeri 5. oktobra otpočinje proslava 11 godina od osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Svečani koncert povodom 11. godišnjice od osvećenja Podgoričkog sabornog hrama počeće u 19 časova u kripti hrama. Učešće će uzeti tri hora, hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice, hor Svetog Evstatija Prevlačkog iz Budve, kao i hor Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog iz Trebinja. Tokom koncerta horovi će izvoditi kompozicije duhovnog i svjetovnog karaktera. U nedjelju 6. oktobra 2024. ljeta gospodnjeg sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici služit će visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i episkop dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, uputio je iz manastira Mileševe poziv za učešće u duhovnim svečanostima 6. i 7. oktobra 2024. godine, koje se u ovoj drevnoj Nemanjićkoj svetinji organizuju povodom obilježavanja praznika Svetog kralja Vladislava, ktitorske slave manastira Mileševe i slave eparhije Mileševske, radija Mileševe i crkvenog hora Sveti kralj Vladislav, koji djeluje pri hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju. Saznavši u dalekoj Kanadi, gdje se nalazi u kanonskoj posjeti tamnošnjem svještenstvu i vjernom narodu za katastrofalne poplave u Hercegovini, njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, je dao nalog vjerskom dobrotvornom starateljstvu u Beogradu da preko eparhije Zahumsko-Hercegovačke najugroženim porodicama uputi jednokratnu pomoć u iznosu od 100.000 evra. Pomoć će biti podijeljena bez obzira na to koje su vjere i kom narodu pripadaju. Duhovni poglavar pravoslavnih Srba se moli Spasitelju Hristu za sve postradale da Gospod pruži utjehu njihovim porodicama i da zaustavi povodanj kako bi stradanje i uništavanje imovine koju su sticala pokoljenja prestalo. Svjatejši patrijarh Porfirije apeluje na sve narode Balkana, a posebno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da u ovim teškim danima pokažu međusobnu solidarnost jer smo svi potrebni jedni drugima.
Vremenska prognoza.
Uvaženi slušaoci, približavamo se kraju ovog večernjeg informativnog programa, pa poslušajmo još i kako nas vrijeme očekuje. U nedjelju 6. oktobra očekuje nas umjereno do potpuno oblačno, povremena slaba do umjerena kiša, a krajem dana postepen prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, a najviša dnevna od 10 do 23 stepena. U Podgorici se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, krajem dana prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, a najviša dnevna 19 stepeni.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.